Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Vítejte v Casablance, zdraví vás Pavel Sladký. Vítejte u posledního předvánočního cestovatelského a outdoorového magazínu Radio Wave. Ten má takový slogan nebo podtitul Pohybujeme se svobodně po planetě a máme respekt k cizím kulturám. Kromě svobody a respektu k druhým bychom taky rádi zdůraznili zodpovědnost, která by měla k cestování nějak patřit. Je to takové velké slovo, ale v dnešní Casablance vám ho předvedeme na několika konkrétních příkladech, aby to neznělo jenom jako fráze. Casablanca vám nabízí v předvánočním čase přehled o čtyřech aktivitách, které by vás, pokud cestujete, mohly zajímat. Charitativní skutečný dárek Člověka v tísni nabízí možnost udělat Vánoce doma i v Africe. Lokální služby, nejenom ve třetím světě, se propagují na zbrusu novém webu tripfever.com a my vám přiblížíme, jak funguje a co může nabídnout vám i lidem ve třetím světě. Adopce na dálku se nemusí týkat jenom malých černoušků v Africe. Podíváme se na adopci seniorů na Ukrajině. A Lékaři bez hranic jako renomovaná mezinárodní organizace si zaslouží vaši podporu. Informace o dobrých projektech a k tomu zážitky z Ukrajiny anebo Etiopie, které jsou s misemi nebo dobrými úmysly, šířej spojené. To je náplň dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Jako první přichází na řadu Dušan Brinzaník z Lékařů bez hranic. Lékaři bez hranic, pokud je potřeba vám tuhle organizaci představovat, jsou původně francouzská, dnes celosvětová humanitární neziskovka, existující od roku 1971. Původně vznikla jako odezva na nigerijskou občanskou válku, která tehdy probíhala. Organizace poskytuje zdravotní péči ve více než 70 zemích světa a působí také v Česku. Moje první otázka na Dušana Brinzaníka zněla, co teď před Vánoci Lékaře bez hranic nejvíc zaměstnává.
My pracujeme v 70 zemích světa, takže těch úkolů je hodně, ale mezi asi nejvážnější krize, které nás jako organizaci docela vytěžují, patří určitě Sýrie, zásah na Filipínách nebo třeba situace ve Středoafrické republice, o které se nemluví tak moc jako o Sýrii nebo o Filipínách, ale kde máme desítky pracovníků, kteří zasahují dost závažné humanitární krizi.
Už víc než rok běží kampaň Jsem v tom s Lékaři bez hranic. Posluchači Casablanky už o ní ostatně i slyšeli. Tak na čem stojí, jak probíhá, případně jak Lékaře bez hranic podpořit?
Kampaň Jsem v tom s Lékaři bez hranic jsme spustili proto, abychom dali několik možností lidem, jak nás podpořit. Pro nás jsou samozřejmě nejcennější finanční příspěvky od soukromých dárců, které jsou velmi důležité pro zachování naší nezávislosti na vládách nebo velkých soukromých korporacích, ale na druhou stranu ne každý může přispět finančně, takže jsme chtěli vytvořit jakýsi prostor pro participaci i například pro studenty, proto aby nás mohli podpořit například s organizováním nějaké události, třeba promítání nějakého filmu Lékařů bez hranic a tak. A také, abychom přiblížili možnosti vyjet s námi na misi lidem, kteří se třeba o nás nedoslechli, nebo kteří si třeba myslí, že nejsou hodní, přestože by hodní byli. Takže těch úkolů nebo těch cílů té kampaně je několik.
Třeba ty filmy, ty mě zrovna zajímají. Promítání nebo organizace promítání filmů, za kterým stojí Lékaři bez hranic. Jak to vypadá?
My jsme v Čechách zpřístupnili dva filmy. Jeden se jmenuje Living in Emergency, což je film amerických nezávislých filmařů, kteří měli celkem unikátní příležitost navštívit naše projekty v Kongu a v Liberii. Tedy nejedná se o náš film, jedná se o dokument, který sleduje čtyři Lékaře bez hranic v tom prostředí, v němž pracují po dobu několika měsíců, takže také sleduje, jak se vyvíjí na té misi, jak tu misi snáší, ať už se jedná o nováčky nebo třeba o staré matadory, kteří s organizací pracují třeba z 10 let. A ten tvůrci za to, že jsme jim umožnili v našich projektech strávit poměrně dost času, nám ten film poskytli pro nekomerční promítání. To znamená, že my ten film máme otitulkovaný a jezdíme s ním po České republice, po klubových nebo nezávislých kinech, ale stejně tak ten film promítáme ve studentských kinech, dáváme ho k dispozici univerzitním studentům, kteří se chtějí podívat, nebo k zájemcům, kteří jsou schopni ve svém městě zorganizovat nějaké malé promítání. Letos září jsme uvedli potom premiéru nového filmu dokumentárního opět, který se jmenuje Směr válečná zóna, což je film, který poněkud odborněji sleduje způsoby, jak se Lékaři bez hranic nebo třeba Červený kříž dostávají do těch nejproblematičtějších kontextů, do těch nejvážnějších krizí, zpravidlo ve válečných zónách. Ten se věnuje tomu, jak se vyjednává se všemi místními aktéry, abychom mohli bezpečně působit v Afghánistánu, Somálsku nebo v Demokratické republice Kongo.
Vy sám jste u Lékařů bez hranic začínal jako dobrovolník, tak možná můžete snadno přiblížit někomu, kdo by chtěl nějak přiložit ruku k dílu, jak na to?
Je možné přiložit ruku k dílu asi dvěma různými způsoby. Buď můžete vyjet na misi, jste-li dostatečně kvalifikován, přičemž s námi nejezdí jenom zdravotníci, s námi jezdí administrátoři, logistici, finanční kontroloři nebo HR koordinátoři, kteří všichni vlastně zajišťují komplexně naše mise a umožňují to, aby někde mohl stát nějaký chirurg u nějakého stolu a mohl provádět operace. Pro možné zájemce, kteří by rádi vyjeli na misi, odkazují na naše stránky, kde najdou v sekci spolupráce veškeré základní informace a zjistí, jak vejít s námi v kontakt a jak přibližně probíhá přijímací řízení. Pro lidi, jako jsem já, kteří nejsou dostatečně technicky zdatní nebo nemají slibnou administrativní praxi nebo nejsou zdravotníci a kteří tudíž jenom obtížně najdou uplatnění přímo na misi, tak ti můžou se nám nabídnout jako dobrovolníci pro práci v kanceláři a nebo nám třeba pomoci s organizací jednotlivých událostí ve svých městech.
Od Lékařů bez hranic z těch jednotlivých misí často přicházejí dost hrůzné historky nebo dost drsné zkušenosti. Jak vy sám to třeba po letech působení u Lékařů bez hranic vnímáte? Nebo naučí se tohle člověk nějak trošku filtrovat nebo se tomu bránit, aby ho to nějak úplně nerozebralo?
To určitě, to vystavení těm nejrůznějším černým zprávám a svědectvím našich pacientů, lidí, s nimiž se v terénu setkáváme. To samozřejmě se nějakým způsobem projeví v tom smyslu, že si zvyknete, ale na druhou stranu, a to nepřeháním, nás kanceláři stejně každou chvíli dojímají příběhy, s nimiž se setkáváme, o pacientech, kteří dny putují se svými nemocnými dětmi, aby se s nimi dostali na naši kliniku, protože v okruhu několika set kilometrů od jejich bydlení není jediný dostupný lékař a tak. Tak samozřejmě je možné se s tím vyrovnat, ale samozřejmě, že úkolem naším je taky, abychom nepřestali být citliví vůči takovým zprávám, jestliže o nich máme nějakým způsobem náležitě komunikovat.
Řekněte ještě přímo ten web.
Zájemce o výjezd na misi anebo zájemce o podporu Lékařů bez hranic odkazují na náš web www.lékaři-bez-hranic.cz. Velmi uvítáme jakékoliv i drobné finanční příspěvky, anebo pokud chcete, přihlaste se a třeba za rok nebo za několik měsíců s námi vyjedete na misi.
Web kampaně Jsem v tom s Lékaři bez hranic najdete na adrese www.semvtom.cz. Mezi slovy jednotlivými tahle webové adresy vkládejte pomlčky. Casablanca. 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 Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radio Wave pokračuje. Podíváme se na další téma, které před Vánoci spojujeme s cestováním i na cestování samotné, protože následující případ se týká adopce, a to adopce seniora na Ukrajině, kterého se ujal další host Casablanky Marie Janoušková. Tyto adopce v Česku zprostředkovává Charita Česká republika a moje první otázka na Marii Janouškovou zněla, jak se právě k tomuto typu adopce, který není tak známý jako dětské adopce, dostala.
Já sama pracuji v neziskovém sektoru a chtěla jsem prostě podpořit nějakou organizaci a moje motivace byla dvojí. Jednak mám ráda starý lidi, když to tak řeknu úplně jednoduše. Přijde mi, že se hodně právě energie investuje do dětí a na starý lidi se hodně zapomíná. Takže tohle to byla jako jedna motivace a druhá byla, já jsem adoptovala babičku na Ukrajině, nejdřív teda dědečka, k tomu se možná dostaneme později, A moje vlastní babička pochází z Ukrajiny a v roce 1933 utekla, vlastně si ji podařilo se dostat před hladomorem do Československa, takže tam byla i taková osobní motivace. A když jsem potom narazila na projekt, kde se dá adoptovat senior na Ukrajině, tak mě to prostě oslovilo.
Co to je za projekt a jak to probíhalo?
Tak jmenuje se to Důstojný život a projekt má na starosti Charita Ostrava Opava. A víceméně je to jakoby taková administrativně jednoduchá záležitost. Já jsem na to narazila, myslím, v časopise a dneska už se ten senior dá vybrat i na internetových stránkách. Prostě jednoduše oslovíte organizaci, vyberete seniora a do týdne můžete, uzavřete smlouvu darovací a můžete platit a obdarovávat.
Máte vlastní prarodiče, nebo jste adoptovala vlastně si tak trochu prarodiče?
Ne, v té době, kdy jsem vlastně adoptovala toho svého prvního seniora, tak jsem měla ještě oba prarodiče z otcovy strany a dneska už mám teda jenom jednoho dědečka a právě ta ukrajinská babička, ta v té době už zemřela.
A nežárlili skuteční prarodiče?
No, já se přiznám, že žárlili. Já jsem jim to úspěšně dlouho tajila a vlastně to prasklo až po 5 letech. A můj vlastní dědeček mi to samozřejmě náležitě, jak se říká, dává sežrat. Že adoptuju prostě celý svět a na vlastního dědu si neudělám čas a já myslím, že to všichni známe.
No a jak to probíhalo? Říkala jste, že nejdřív to byl dědeček, pak babička, tak jakou s tím vlastně máte zkušenost?
Jo, já už si teda úplně na ten začátek nepamatuju, to teda jsem do toho projektu zapojená jako dárce už přes 6 let zhruba a toho dědečka, myslím, že jsem si tenkrát ani nevybírala, že jsem prostě napsala, máte možnost tam, myslím, tak něco zaškrtnout, tak jsem to asi nechala prostě na té organizaci, koho budou považovat jako za nejpotřebnějšího. A podporovala jsem teda 2 roky dědečka a pak se pravděpodobně u něj zlepšila situace a dostala jsem teda od Charity dotaz, jestli chci pokračovat dál. A já jsem samozřejmě chtěla a pak jsem si teda vybrala babičku. Takže
podle čeho jste si ji vybrala? Já vždycky přemýšlím nad tím, kde mají ty lidi preference, podle čeho postupují a je jedno, jestli je to adopce malého černouška někde v rovníkové Africe, anebo seniora na Ukrajině, jestli hledají toho, kdo vypadá na fotce nejzuboženěji a nejvíc potřebuje pomoc, jestli to je někdo, kdo tam má nějaký sympatický popisek, že by jim nějak osobně jako mohl vyhovovat a cítí k němu nějaké hlubší sympatie, nebo jestli plácnou první možnost, nebo nějaká náhodná volba, jak to jako je?
Já si myslím, že právě v té době to ještě přes internet nešlo a myslím, že bych určitě asi podle nějakých sympatií vybírala. Já jsem to opravdu nechala úplně čistě na Charitě, ale určitě taková ta představa, teď si adoptuju prostě někoho, kdo je mi nějak blízký, tak to tam asi určitě velkou roli hraje. No, já si pamatuju, když jsem jela poprvé na Ukrajinu, teda s tou Charitou přímo, a navštívila jsem dědečka, tak jsem měla takovou naivní romantickou představu, že na mě bude čekat prostě dědeček s vráskama a v důchodkách s fajfkou na zápraží a bude mě vítat. A vůbec to tak nebylo, prostě byl to člověk, který měl psychické problémy, bylo mu 55 let, takže byl vlastně ještě
relativně mladší,
mladší než můj otec. A takže to jsem cítila jako takový prostě zklamání, jo, 20 minut, že musela jsem se s tím nějak jako vyrovnat, on ani neměl moc velkou radost, že mě vidí, musela jsem dělat, že jsem jedna z jejich příbuzných, k tomu mě donutila ta celá rodina, takže já jsem z toho byla trošku nejdřív taková rozčarovaná, pak mi to přišlo vlastně celý hrozně absurdní a vtipný a smála jsem se tomu a říkala jsem si, jo, tak od čeho tady jsem, prostě já o tom nerozhoduju, prostě a tenhle ten pán to teďko nejvíc potřebuje, je to tak.
Jaký byl ten čas, co jste s tou rodinou strávila celkově? Co jste dělali, o čem jste mluvili, jaká byla komunikace s nimi?
My jsme spolu strávili vlastně jenom jeden den, ale jsem potom po návratu z Ukrajiny napsala takovou jedinou jako povídku, co jsem kdy v životě napsala právě jenom o té návštěvě, protože to byl tak intenzivní čas a pro mě tak zajímavý, že to prostě ve mně zanechalo fakt dlouho dojmy. My jsme si povídali, o mě se tam starala teda nějaká jedna z příbuzných, já se přiznám, já jsem v těch příbuzných měla děsný zmatek, oni mi neustále představovali nějaký tetičky, to bylo prostě jak číst doktora Živága, já jsem vůbec nechápala, kdo ke komu patří. Takže a mě tam doprovázela celou dobu vlastně vrstevnice mladá holka, která pracovala v Moskvě na stavbě, tak to bylo hodně zajímavý srovnat.
Holka na stavbě?
Holka na stavbě, no, jediná s 20 chlapama v Moskvě na stavbě a vracela se, teď už se teda vrátila asi po 2 letech zpátky na Ukrajinu. Jo, jako když jsem srovnala naše prostě karty, které jsme měli jako rozdaný, tak samozřejmě v tom byl obrovský rozdíl. To bylo pro mě zajímavý, měla děsnou sílu, to bylo vidět. Tak jsme si tak nějak prostě srovnávali mobily, taková to byla prostě takový, to bylo holčičí popovídání, ale bylo vidět, že má prostě úplně jiný život. Tak ta mě tam doprovázela celou dobu, ten celý den, a ta mi vlastně i vysvětlovala, že ten můj adoptovaný dědeček, a že je takovej hodně nedůvěřivý i skrz nějak jeho psychický problémy, že bych měla teda říct, že jsem nějaká příbuzná z Lotyšska nejlépe. Takže já jsem říkala, ale tak dobře rusky neumím, ale nějak jsem na tu hru přistoupila. A takže to byl prostě celý takový vtipný den. A pak jsme se s ním bavili o tom, jak běží život u nás. Já jsem musela do toho tu Prahu nějak zapojit, protože to jinak nešlo. A jo, hodně jsme prostě srovnávali životy, no.
No a v případě té druhé adopce seniorské, v případě té babičky, jste se taky dostala na Ukrajinu?
Tam jsem byla letos, dokonce letos v srpnu. Řekla jsem si, že bych se tam ráda, prostě pro mě ta návštěva byla tak silná, i to Zakarpatí, příroda a celkem ta cesta, která je relativně krátká přes tu charitu, je to 4-5 dní, ale mně se tam moc líbilo, tak jsem si řekla, že tam letos vydám znova, a tu babičku jsem taky navštívila, ale ona už je hodně stará, jí 87 let, takže jsem u ní byla asi jenom 2 hodiny a nějak to bylo takový hodně dojemný. Obě jsme jako plakali, protože jsme o sobě věděli 4 roky, ona věděla o mně, že existuju někde, a já jsem věděla o ní, nikdy jsme se neviděli, tak to bylo takový moc hezký setkání.
Takhle, když o tom mluvíte, tak mě napadá, že by mě skoro zajímalo, co si teda jako obecně myslíte o komunikaci těch lidí, kteří žijou v úplně jiných životních podmínkách, v úplně jiných světech, jakkoliv teda Zakarpatí by nám vlastně tak daleko být nemělo, kvůli historii, kvůli vzdálenosti.
Jako myslíte v komunikaci s náma? Já jsem tam zas prostě lidi jako lidi, jo. Oni samozřejmě žijou ve velké chudobě a některé naše problémy by jim asi přišly absurdní, protože tam je ta chudoba opravdu velká, to je i vidět, oni mají hodně nízký důchody, pokud vůbec nějaký, takže rozdíly tam jsou, ale jinak jo, jako zas tak velký rozdíly jsem neměla. Samozřejmě oni jsou hodně, hodně nábožensky založený, chodí hodně do kostela, kostely nám tam ukazovali taky pořád, což bylo taky v něčem zajímavý. Ale nějaký velký rozdíl, neměla jsem ten pocit.
Co se vám vlastně nejrychleji vybaví, když se řekne Podkarpatská Rus? Jsou to nějaké ty tváře? Nebo...
Tváře určitě. Určitě všichni, nebo několik těch lidí, který jsem tam potkala za tu dobu. Pak zaprášený ulice s hodně jámama, tam byl opravdu problém pro lidi, kterým se dělá špatně v autě, tak projíždět tou zakarpatskou Ukrajinou, to je jako docela intenzivní kodrcání. A pak se mi ještě moc líbily Poloniny, ty hory na zakarpatské Ukrajině. To je opravdu jedno z nejkrásnějších míst, který jsem kdy navštívila.
No a budete v seniorských adopcích nějak pokračovat?
Já o tom jako neuvažuji určitě. Neuvažuji o tom, že bych to nějak ukončila, mám pro sebe všeho dost, takže budu v tom určitě pokračovat dál.
Pokud vám adopce seniora připadá taky jako dobrý nápad, podívejte se na stránky diecézní charity Ostravsko-Opavské, která právě tyhle adopce na Ukrajině organizuje. Najdete to na stránkách caritas.cz. V Kasablance se teď podíváme na možná nejznámější aktivitu z celého našeho výběru. Jmenuje se Skutečný dárek a stojí za ní Člověk v tísni. Právě Skutečný dárek organizuje Tomáš Vyhnálek, který vám teď za Člověka v tísni představí, jak Skutečný dárek funguje.
Skutečný dárek funguje tak, že můžete si koupit darovací certifikát a díky tomu certifikátu Člověk v tísni potom nakoupí kozu, kuřata nebo třeba školní pomůcky a ten certifikát můžete někomu darovat. To znamená, do toho certifikátu napíšete Milá Maruško, tvým jménem posílám tuto kozu do Afriky. Většinou se používá před Vánocema, takže 3/4 těch certifikátů prodáváme v prosinci.
Funguje to už několik let. Jak jste se skutečným dárkem spokojení a jak probíhá to samotné obdarovávání potom?
Tak v Člověku v tísni jsme nesmírně překvapení, jak úspěšný ten projekt je. My jsme vlastně opravdu nečekali, že to bude tak skvělý, že to zaujme prostě české dárce. Abych řekl pár čísel, které podloží to, že ten projekt úspěšný je, tak třeba díky skutečnému dárku jsme rozdali 4213 kos za posledních několik let.
To je slušné stádečko?
To je krásný stádo. Rozdali jsme přes 10 000 kuřat a různých slepic a krůt a tohle z toho. A vysadili jsme 300 000 stromů. A je to díky těm penězům, který se seberou z těch darovacích certifikátů, to znamená, prodáváme darovací certifikát Veselá koza, darovací certifikát 10 kuřat nebo darovací certifikát stromy.
A kde jsou ty stromy a ty kozy?
Tak já jsem teďko je viděl v Etiopii, kde jsme vlastně dělali takovou krátkou kontrolní cestu, jak se daří našim kozám, kuřatům a stromům. Navštívili jsme třeba vesnici Kunčajeje, kde jsme rozdali 128 koz. A bylo to nádherný zážitek, když jsme tam, ta distribuce proběhla v září a my jsme tam byli vlastně koncem listopadu, tak jsme si svolali ty obdarované ženy a kontrolovali jsme si, jestli ty kozy jsou zdraví a jak se mají, a kozy vypadaly absolutně nádherně, mečely, paní byly nadšený, každá z nich dostala 4 kozy a byli nadšený i z toho důvodu, že vlastně my jsme v té vesnici vybrali ty chudší ženy, které opravdu měly problém uživit se sami nebo uživit svoje děti, a ty dostali 4 kozy jako takový základ toho chovu. No a jak říkám, i paní, i ty kozy vypadaly velice spokojeně.
Nebavili jste si s nimi o tom, jestli to třeba ve vsi nemůže vyvolávat nějakou závist nebo tak, že někdo dostane kozu? Někdo ne?
No, v Čechách by to určitě závist vyvolalo a my jsme tuhle tu otázku tam taky hodně řešili. Je to tak, že tam vlastně komunita se podílí na tom, že vybere ty nejchudší. Není to tak, že my bychom přijeli a prostě řekli tobě jo a tobě ne, ale ta komunita se spolu podílí na tom výběru a to zajistí to, že tam potom asi úplně neodstraníme, ale omezíme přece jenom to nějaký ty místní rozbroje nebo závisti.
Etiopie je země, kde má Člověk v tísni svoji misi a působí tam už dlouho a úspěšně s vícero projekty, stojí tam ty české školy, o kterých už určitě posluchači taky slyšeli. Jak je to v dalších zemích? Funguje skutečný dárek třeba i někde, kde Člověk v tísni nemá stálou misi, nebo jak to je?
Je to vždycky tak, že to je tam, kde máme stálou misi, primárně proto, aby jsme zajistili, že ty dárky se někde nestratí nebo nejsou špatně využity. Za ty další mise můžu říct třeba Kongo, kde hodně pomáháme ve zdravotnictví, nebo stavíme školy. Afghánistán, kde pracujeme vlastně od roku 2001 a děláme, hodně jsme dělali školství a zdravotnictví, teď se třeba soustředujeme na podporu farmářů a v podstatě na schopnost lidí uživit sami sebe, takže jsme tam třeba rozdávali včelí úly, nebo jsme zlepšovali prostě schopnost zemědělců obdělávat pole.
V Africe, to samozřejmě nebyly všechno jenom africké země, ale Kongo, Etiopie jako dva africké příklady. Stojí to tam hodně v těch komunitách na ženách?
Tak to je výborná otázka. No. Tak třeba s velkou mírou zjednodušení, teď udělám takový krátký příměr. Na té etiopské vesnici to vypadá tak, že vlastně muži, jejich povinností je orat, sít a sklízet a válčit. A pokud zrovna není období týto jedno z těch čtyřech, co jsem vyjmenoval, tak toho moc nenadělají a většinu té práce vlastně odnášejí ženy. Jo, ženy jsou ty, který společně s dětma chodí pro vodu a vlastně starají se o chod té domácnosti a no, takže je to tam jako významně víc rozděleno, než to je rozděleno v Čechách.
Co byl obecně váš nejvýznamnější zážitek teď z toho posledního, z té poslední kontrolní mise v Etiopii?
Bylo hrozně zajímavý potkat se s těma ženama a přivízt si ten darovací certifikát, skutečný dárek, na kterým je vyobrazená ta koza, a ukázat jim ten kus papíru a říct jim, že díky tady tomu kusu papíru vy máte tu kozu. Že někdo v Čechách si koupil takovýhle darovací certifikát a díky tomu vy tady máte těch 128 koz.
Chápali to, ten princip?
Bylo to dost složitý. Bylo to dost složitý. Myslím si, že v jádru pochopili, a to jsme určitě objasnili, že to je díky dárcům z Čech, že to je díky podpoře privátních dárců, že to není prostě podpora státu nebo Evropské unie. Ale ten princip toho, že člověk tady si koupí darovací certifikát a potom vlastně jménem někoho ho posílá do Afriky, to už na ně bylo trošku složitý. Občas je to složitý vysvětlit i v Čechách.
Jaký největší skutečný dárek se vlastně dá dát?
Stádo kos.
Stádokos.
Za 18 000 korun, ale neděste se, ty certifikáty v průměru stojí, nejlevnější je za 150 korun, ta koza třeba stojí 900 korun, ale jsou tam i prostě certifikáty za 500, za 200.
A studní se to netýká, skutečné dárky?
Studní máme certifikát studna a ten stojí 4,5 tisíce korun.
Takže tři studně nebo čtyři studně jsou pořád ještě levnější než stádokos.
No.
Taková je hodnota věcí, nejenom v Etiopii teda.
To je další dobrá otázka. My jsme v těch cenách vycházeli vlastně z nějakého průměru, že jsme si řekli, kolik stojí koza v Etiopii a v Angole a v Afghánistánu a nějak jsme to zprůměrovali a z toho nám šlo těch 900 korun. Ta cena těch studní byla hodně odvozena od Afghánistánu podle mě. A například v Etiopii to neplatí, protože tam normální studny nefungují. Tam, kde my pracujeme, máme takovou, jsme si vybrali jednu z nejtěžších oblastí tam. Tam je voda hluboko 200 až 300 metrů, takže tam prostě ty peníze z těch skutečných dárků spíš slouží k tomu, že pomáháme opravovat ty systémy, pokud se rozbíjí, protože ten systém znamená to, že je 300 metrů do hloubky díra, dole je pumpa, která tlačí tu vodu nahoru, vedle toho je generátor, který funguje na naftu a nikde tam není elektřina, protože prostě v těch vesnicích elektřina není. Ten systém je poměrně složitý a když se rozbije, tak oni potřebují pomoc. A například díky těm skutečným dárkům jsme tam jeden velký vrt takhle opravili a díky němu má několik tisíc rodin pitnou vodu teďkon.
A ten region, to je ten takzvaný Somali region v Etiopii, je to tak?
To je region Alaba, kde fungujeme.
Region Alaba. Ptám se na to i proto, že jsme a i v souvislosti s Člověkem v tísni v Casablance už o Etiopii vysílali a i o Somali regionu, takže se hodí vyzdvihnout tu souvislost. Všechny vysílané díly najdete na wave.cz/Casablanca v podcastu, takže si to můžete doplnit i k dnešním informacím. Proměnil se nějak skutečný dárek za těch několik let fungování pod Člověkem v tísni, nebo je to ta samá nabídka, ta samá reakce Čechů, kteří to kupují, nekupují?
Proměnil se asi ve třech aspektech. Jednak, když jsme začínali, tak to znělo jako trochu šílený nápad a byla to prostě idea, který lidi buď uvěří nebo neuvěří. A teď, když se na ty webovky skutečný dárek podíváte, tak je tam spoustu videí a spoustu příběhů lidí, kteří ten skutečný dárek dostali. Takže je to uvěřitelný. Ten druhý aspekt je ta nečekaná štědrost Čechů. My jsme vlastně celkem si to koupilo asi 25 000 lidí. A třetí drobná změna je to, že tento týden jsme nasadili nový certifikát a můžete si koupit včelí úl.
Dáváte vy sám skutečné dárky, anebo si držíte práci od těla a tohle je práce a tohle jsou moje Vánoce?
Tak já, když jsem to testoval, tak jsem dal skutečný dárek svojí ženě a pro jistotu jsem ještě přibal čokoládu.
Etiopskou.
Nějakou belgickou a ta kombinace byla výborná a chytlo se to.
Pokud chcete udělat Vánoce doma i v Africe, jedním certifikátem najednou, máte možnost na www.skutečnýdárek.cz. Tomáš Vyhnálek, jak ostatně zmiňoval v rozhovoru, přivezl i důkazy o tom, jak skutečné dárky fungují. A jeden z těch důkazů si teď můžete poslechnout. Kozy, studny nebo slepice, to jsou ty skutečné dárky na www.skutečnýdárek.cz. Čtveřici zajímavých služeb, které se týkají cestování, uzavřeme projektem Trip Fever. Pokud vám ještě není známý, tak není divu, existuje v plné podobě, v plném provozu asi měsíc a stvořil ho Marek Badík. Přestože to je projekt původně český, tak má rozhodně globální ambice a oslovuje vás mimo jiné výhradně v angličtině. Co všechno můžete na serveru tripfever.com, psáno s dvěma R na konci, tripfever.com najít a jak to má cestovatelům i lidem, kteří jim poskytují služby sloužit, a představí právě Marek Badík.
Tripfever je nová webová stránka, na které je možno nalézt služby pro cestovatele a to v různých zemích světa. A hlavním cílem tripfever.com je, aby zde cestovatelé našli vše, co potřebují, a to pod jednou střechou. Z toho vyplývá, že těch služeb, které je zde možno najít, je opravdu hodně a jejich hlavním pojítkem je právě cestování, poznávání nových lidí, kultur či například studium cizích jazyků. První velkou skupinou služeb je, nebo jsou služby osobního charakteru, jsou to služby typu služby místního průvodce, překladatele, tlumočníka či fotografa, či například někoho, kdo vás někam zaveze, či vás nechá u vás přespat. Pokud chcete poznat například místní kuchyni, tak vás vezme k sobě na jídlo, či vás provede podniky, kam chodí místní, nikoli do žádných turisticky předražených míst. Druhým typem jsou pak služby, kde není tato osobní interakce mezi prodejcem a zákazníkem, a jsou to služby virtuální neboli online, a ty jsou dodány přes internet. Jsou to například služby získání různých místních kontaktů, jak pro cestovatelské účely, tak pro třeba obchodní účely, různé překladatelské služby, pokud potřebujete něco přeložit, či napsat článek v cizím jazyce, různé cestovní rady a tipy, tvorba itinerářů pro určité destinace, či například jazykové kurzy přes Skype, a velice důležitou skupinou je pomoc či zprostředkování víz do různých zemí, zaslání zvacích dopisů tam, kde je to potřeba, abyste se do těch zemí dostali.
Proč jsi do toho pustil? Proč jsi TripFever začal dělat? Má ti to vydělávat, nebo jak to má fungovat?
Já pocházím, nebo 7 let jsem pracoval v bankovnictví a financích a chtěl jsem se rozhodnout pro nějakou změnu, a mými dvěma koníčky jsou internet a cestování, tak jsem se rozhodl, že tohle dvě spojím. A samozřejmě byl bych rád, kdyby se TripFever prosadil na tom globálním trhu a byl úspěšnou platformou a byl úspěšný a aby samozřejmě i něco vydělal.
Můžeš uvést nějaké příklady těch služeb, které na TripFever už teďka jsou?
Tak v tuto chvíli je zde víc než 100 služeb z přibližně 30 zemí. Mně osobně se líbí služby místních průvodců například v Pekingu, Tokiu či v dalších asijských městech. Osobně bych využil třeba pobyt v místní rodině v Indonésii a určitě tuhle službu využiju, pokud do Indonésie pojedu. Pak se mi hodně líbí například již zmíněné jazykové kurzy přes Skype, a například jsou zde kurzy arabštiny, španělštiny, italštiny. A nejvíce se mi líbí kurzy čínštiny, protože v tuhle chvíli si myslím, že právě na TripFeveru jsou asi nejlevnější kurzy čínštiny na internetu vůbec.
Říkal jsi, že by TripFever měl časem vydělávat jako tvůj projekt. Jak to, že jsou teda ty služby nabízené jako přímé zkontaktování člověka, který tu službu hledá, s člověkem, který tu službu nabízí?
Je pravda, že jak vložení té služby je zdarma, a taktéž vlastně neúčtu žádné provize, pokud nějaká ta služba je prodaná. Já obecně mám v tom biznisu rád model dávat vlastně základní služby zdarma, a pokud někdo chce nějaký nadstandard, tak si musí připlatit. Nadstandard v tomhle případě znamená, že služba se bude zobrazovat výše, bude označena takzvaná jako featured. A tohle už je vlastně věc, kterou si bude muset ten uživatel zaplatit, aby byla jeho služba lépe viditelná.
Co ty sám máš cestovatelsky za sebou? Kde jsi co viděl, co se ti líbilo, případně jestli to má nějakou přímou vazbu na to, co je na TripFeveru dneska?
No, přímou vazbu to má určitě velkou. Mám si žděnou hodně Evropu. Sám jsem studoval na univerzitě v Anglii, procestoval jsem Evropu opravdu hodně. Jak studijně, tak pracovně. Nejvíce mě láká Asie a asi nejdelší dobu v zahraničí, jako nemyslím studium nebo práci, ale opravdu dovolenou nebo výlet, byl měsíc v Thajsku minulý rok, a právě Asie je mým koníčkem a tam bych se určitě chtěl pravidelně vracet.
Ty vlastně pracuješ s tím, čemu se dneska říká microjobs. Co to je, ať už teda s ohledem na TripFever nebo vůbec?
Microjobs, je možné to přeložit jak nějaké mikroslužby nebo mikropráce, a jsou to vlastně služby práce malého až středního charakteru v hodnotě několika dolarů či desítek dolarů. A vlastně primárním cílem bylo TripFever zaměřit pouze na tyhle microjobs. Člověk je schopen za 5 dolarů dát nějakou cestovatelskou radu, vytvořit itinerář, hodinu učit na Skypeu cizí jazyk, ale tím by ten TripFever byl strašně omezený. Jsem se časem dostal do situace, že přicházeli místní lidé sami, že chtějí dávat dražší služby. V tuhle chvíli jsou tam třeba i, je tam safari v Keni, a mně přišla strašně škoda tyhle lidi odmítat, tak v tuhle chvíli se nezaměřuju pouze na ty microjobs, ale jsou tam veškeré služby spojené s cestováním, i když první myšlenkou bylo, že to omezím třeba hodnotou 100-200 dolarů a že se budu zaměřovat pouze na ty microjobs.
Safari v Kenii, to je zrovna typicky drahá cestovatelská věc.
Safari v Kenii je typicky drahá cestovatelská věc, to je pravda, ale pokud ji zprostředkuje nějaký místní člověk a ne nějaká prostě obrovská společnost, tak si myslím, že i tohle má přidanou hodnotu pro ty lidi.
Děláš to i kvůli tomu, že je to nějaká pracovní příležitost pro někoho, dejme tomu, ve třetím světě, jakkoliv teda nabídky na TripFeveru zdaleka nemusí být jenom z toho třetího světa. Bereš to jako, nechci říct úplně rozvojovou pomoc, ale něco, co by v tuhle značku třeba taky tak vzdáleně mohlo nést?
Určitě bych byl rád, kdyby TripFever pomohl lidem po celém světě zviditelnit své služby, protože je určitě jednodušší propagovat své služby zdarma na nějaké stránce, která má globální ambice, než se o ten marketing starat sám. Takže já si myslím, že určitě ta pomoc těm místním lidem v tomhle projektu je určitě zastoupena a je to spojeno i s tím, že vlastně neberu žádné poplatky ani žádné provize.
Každý, kdo chce nějakou službu zaregistrovat na TripFeveru, projde u tebe nějakým výběrovým sítem, jestli je to vůbec cestovatelská služba, jestli to není prostě nabízení porna online nebo tak něco?
Já všechny ty služby musím schválit a to je právě dáno proto, aby se tam nedostaly nějaké nesmyslné služby a spam. Samozřejmě v projekt běží plus minus měsíc, není možné tam mít zastoupeny všechny země světa a všechny služby. Jsou zde dvě možnosti, jak cestovatel může získat tu službu, kterou chce. První je, že tam i na té stránce v pravém dolním rohu je sloupec poptávka, takže je možné tam zadat poptávku, požadavek a určitě se někdo najde a já budu rád. A druhá možnost je, pokud někdo hledá něco v Malajzii, ale ten člověk v Malajzii tuhle službu neposkytuje, tak mu napíše, jestli prostě nezná někoho, kdo tuhle službu poskytuje. Ti prodejci třeba v tuhle chvíli tam dají jenom jednu službu, čekají, jak se projekt rozvine, ale už v tuhle chvíli jsou schopni třeba poskytnout celou paletu služeb, jen to tam není napsané.
Vybírat z bohaté nabídky služeb můžete už teďka na serveru tripfever.com. Jsem přesvědčený, že o něm v Casablance určitě ještě uslyšíte.
Casablanca.
Exotika. Outdoor. Dobrodružství.
Čtyři aktivity, které dají vašim cestám přesah, anebo vaši cestu zhodnotí i pro někoho jiného, máme za sebou. Tím pádem se s dnešní Casablancou suneme do závěru a já pro vás mám ještě upozornění na následující program. Do konce roku už nám zbývá pouze jediná Casablanca, a to 29. prosince. A to uslyšíte takové Best of 2013, výběr nejzajímavějších momentů, hostů a cest, které jsme za celý předcházející rok vysílali. A nový rok otevřeme velkým hostem, protože do Casablanky přijde královna světového horolezectví Gerlinde Kaltenbrunnerová. Téhle dámě se někdy říká Reinhold Messner v sukních a má to dobrý důvod. Gerlinde Kaltenbrunnerová je první žena, která vylezla na všech 14 8000 bez kyslíku a na většinu z nich ostatně vylezla s manželem, který zvládnul totéž o dva roky před ní. Pár snů, Gerlinde Kaltenbrunnerová a Ralf Dujmovic v první lednové Casablance roku 2014 v neděli 5. ledna. A rovnou upozorňuju, že od začátku roku 2014 se Casablanca posouvá do lehce pozdějšího času, začínáme ve 12.00. Každopádně se na vás budu nejenom v lednu těšit, z dnešní Casablanky vás zdraví Pavel Sladký. Přeju pěkný zbytek neděle.